Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава по канал 3 и Радио К2 със следващия събеседник. Много ми е приятно да посрещна Ивайло Кръчунов, управител на агенция Блиц.
Заповядайте.
Здравей. Минаваме на ти. Сядай. Ивайло, докато сядаш, какво ще кажеш? Завърши ли с това интервю, което Георги Гергов току-що даде ексклузивно пред канал 3 Радио К2, което вчера записахме 40 минути след оставката, завърши ли гейта Дончев, Цацаров, Гергов с неговата оставка, или те първа започва гейта Нинова БСП и нужните отговори, които тя трябва да даде пред БСП?
Според мен на Иляна не само, че не приключва този измислен скандал, ами напротив, той ще бъде раздухан идните дни в сутрешните блокове на уж независимите големи телевизии, където очаквано ще бъдат поканени обичайните събеседници генерал Атанасов, Христо Иванов, Радан Кънев. Видяхме как Сашо Дончев гостува само в рамките на един ден по двете телевизии BTV и Нова телевизия. Беше записан, даже беше с една и съща риза. По подобие на жълтия сериал «Двете каки», по същия начин очаквам този измислен скандал, който има за цел да възкреси проваления проект на Христо Иванов и на Иван Костов, да продължи и тази седмица.
Чакай, какво лошо има човек, казвам го без ирония, да има моменти на слава и да ги използва. Ето той иска да глоби България с 200 милиона евро за, както каза Теменушка Петкова вчера в офанзива по канал 3, за несъществуващи отстранени нарушения. Защо да не поддържа Христо Иванов и да България? Може би при следващите избори тези 3%, които не можаха да достигнат, може би могат да ги надминат, пък може и да паднат под тях, но може би Сашо Дончев има излишни пари. А може би има и такава желание да стане министър-председател на България.
Според мен е цинично хората в тези тежки времена на несигурност, на усложнена международна обстановка и на вътрешна по някой път нестабилност да бъдат занимавани с измислени скандали, с правене на цирк. Всички видяхме как сериала «Двете каки» беше мултиплициран седмици наред, месеци наред. След това се оказва, че записите са манипулирани, че са фалшиви. По същия начин тук имаме един разговор, който се е провел на 6 очи, едно оплакване, пък бил преди 2 седмици, след това стана ясно, че бил преди 1 месец. След това имаме промяна на версиите от страна на Сашо Дончев. Явно той по някакъв начин цели отново да се превърне в пионка на Иван Костов и на агнешките главички, на които премиера Борисов беше пожелал приятна игра, и те в момента играят тази игра, и това е техния реванш по повод това, че не успяха да минат 4%-ната бариера и че избирателите им показаха червен картон.
Чуя се, дали главният прокурор Сотир Цацаров ще има така дълга да изпълни молбата на Бойко Борисов преди да напусне министър-председателския пост, да прокуратурата да ревизира приватизационните сделки от последните 27 години. Там ще лъсне вероятно истината за много хора и може би за някои от споменатите в този гейт лица, като например Корнелия Нинова, самия Сашо Дончев, Иван Костов.
Според мен е крайно време да бъде направена една пълна и задълбочена ревизия на приватизацията, която ограби българските граждани, която ликвидира българските предприятия, българската икономика и българската промишленост, защото виждаме как нашите родители продължават да плащат цената от ограбената България. Видяхме и заявките и на Сашо Дончев, и на Иван Костов, и на Цветан Василев, с когото явно се колаборират нейната, защото те често пъти съвпадат. На тях им трябва нова власт, нова прокуратура, която да снеме повдигнатите обвинения на този кръг от лица, които са клиенти на прокуратурата. Затова са тези неща, това, тази ярост на Атака и тази съпротива. Тя започна след като именно Борисов каза, че е необходима ревизия на приватизационните сделки. След това той и господин Цацаров се превърнаха в мишена на кръга Капитал. Сега виждаме и на Сашо Дончев с неговата малотирашка, която няма нужда да споменаваме.
Не, не да обиждаш това вестник. Той се пише все пак от компетентни журналисти. Аз да ме прощава Иво Христов, главният секретар на президентството. Той нали работеше там?
Вероятно да.
Така че, може би, нека да не подценяваме тези хора, но...
Ние не подценяваме нека хората, да анализираме, но казваме, че публиката е доста малка.
Нека да анализираме целите им. Нека да анализираме целите им.
Целите на тази Атака, която аз се определям като измислен и жълт скандал, целта е ясна. Просто видяхме как аферата Агрогейт с записаните разговори между Прокопиев, Христо Иванов, Радан Кънев, които твърдяха, че нямат, Прокопиев твърдеше много полито, че няма абсолютно нищо общо с партията на Христо Иванов Дай България. Аз се наричам Дай България, защото това е нейното истинско име, което трябва да знаят българските граждани. И след като тази партия не успя да мине 4%, въпреки мощната медийна подкрепа на големите телевизии, на медиите от кръга Капитал, и след като всичко това лъсна в аферата с записите Агрогейт, по която те мълчаха, вероятно сега са се присетили да намерят един удобен повод отново да се шуми. Защото те извън парламента тази партия е обречена. Тя няма да има нито трибуна да говори, ще останат само жълтите медии от кръга Капитал, които да промотират тези изказвания.
По повод тая афера Агрогейт, която публикувахте и вие в Блиц стенограмите, които изтекоха, направили ли впечатление превзетият им език, сумати чуждици, англицизми и разни лавчета, които те пускат, но основната теза, която те изразяват през цялото време. Ние имаме хора по медиите, ще ги организираме и ще ги пуснем. Ти спомена преди малко за Сашо Дончев, който в един ден даде два сутрешни блока, просто в рамките на около 3-4 минути даде едновременно две интервюта, които не се различаваха по същество.
Ами ти видя точно репликата, която беше на Прокопиев. Ние държим мейнстрим. Има.
Да.
Ние определяме това, такъв беше смисъл на това, което той каза в стенограмата Агрогейт. Ние ще посочиме правилните хора, важни са двете големи телевизии, ние чрез тях ще работим. Това беше смисъла на неговите думи и видяхме точно в проекцията на Сашо Дончев, който, както и ти каза, гостува в събота в двете телевизии и по кабеларката БИТ. Това, което се случи. А има и нещо, което ще се случи утре, което пак е от стенограмата.
Че само за мен за утре ще говорим. Кой поставя в зависимост обаче тези така наречени журналисти в тези две така наречени големи телевизии, но ще прибавя към това число и държавната телевизия, защото там също има хора, които по някакъв начин се личи, че са зависими.
Виждаме огромното влияние на Сорос и доларите и милионните грандове, които Америка за България изсипва в кръга от медии и в телевизиите, за които споменахме, и в кръга Капитал, и в Медиапул. Там отиват милиони, в буквалния смисъл на тази дума, милиони долари под формата на грандове, за да бъде провеждана тяхната политика.
Не е ли време вече Бойко Борисов да постъпи, не копирайки Орбан, а по-български да въведе ред в това как трябва да бъдат финансирани българските медии, българските учебни заведения и вероизповеданията?
Първо, знаеш, че правителството трябва да бъде ситуирано
и да бъде
съставено, да се решат националните приоритети. Аз мисля, че е важно да се регламентира и този въпрос, за който ти спомена, за да няма никакво съмнение в задкулисие. Защото тези хора от кръга Капитал постоянно говорят за задкулисие, постоянно се оплакват, а всъщност те са проекция на задкулисието и на техния учител Иван Костов. А нека да кажем и за утре, защото от стенограмата...
Само Агрегет... още един въпрос. Преди утре, симпатичният издател на Капиталските вестници, когато аз се опитам да поканя не един път, откакто започна аферата Да, България, и който не ми отговаря, колеги, дайте ме близък план. Иво, ако ме чуваш, бъде добра да шъл, заповядай, ако не се страхуваш, да дойдеш да отговориш на някои въпроси. Мисля, че ти си достатъчно остроумен, умен и опитен, не само в изкарването на пари, но и в боравенето с думи и понятия, да си поговорим в ефир. Така че правя публична покана. Та този симпатичен човек, мисля се, че си въобразява все още, че може да се върне аферата Иван Костов, Агнешките главички, и това да продължава да съществува неговото царство. Чрез партии, чрез медии.
Еми, то за какво бяха направени тези два проекта, лабораторни Дай България и Нова република, зад които стои Иван Костов, и те са толкова шумно отразявани в медиите на Капитал. Именно за да обслужат интересите на своите задкулисни господари. Но като говорим за стенограмата, да довършиме, от стенограмата стана ясна и една друга реплика на видния така дългогодишен журналист от кръга Капитал Николай Стайков, който е бил и редактор в Капитал. Той какво казва по време на срещите по учредяването на партия Дай България? Той казва, ние трябва да осигуриме 3 месеца безсъние, безсънни нощи на главния прокурор Сотир Цацаров. Както се сбъдна това, което говорихме за телевизиите и гостуванията на Сашо Дончев, по същия начин утре Николай Стайков и неговата така група от хора, която е на повикване за протести, главно пред съдебната палата, ще се съберат пред съдебната палата, за да правят някакъв въображаем протест.
Демокрация бе, Ищо, какво се притесняваш? Няма... А ти как им знаеш имената на тия всичките?
Е, нали всеки ден се сблъскваме с тях? Всеки ден медиите и големите тъй наречени телевизии с техните гостувания и с техните братвежи, които са общо взето се повтарят
не,
като
лошо ехо. Искам много да чуя, че ти ги запомниш с техните градивни тези, с техните национално отговорни постъпки. Така ли?
Аз съм принуден да запомня техните имена от натрапчилото ефирно присъствие, което им осигуряват тъй наречените големи и независими телевизии, които дават всички гледни точки. А защо примерно тези големи телевизии не дават нашата гледна точка, моите и твоите? Те преди така отправяха покани и към тебе много
често. Да, аз много чест гост.
И към мен. Явно ги е страх да чуят и тяхната контрапозиция.
Няма лошо, нещата продължават, но по-интересно е какво ще се случи тази седмица, защото аз мисля, че тази групичка, за която ти говориш по интереси и по амбиции, групичка ще се опита да мултиплицира срещата на Цацаров с Дончев в кабинета на Гергов и във Висшия съдебен съвет и в друг тип производства. Даже те направиха заявка. Главният прокурор дали ще удържи наистина на този натиск, защото той е в основната така на мушката на техното прицелване. А чрез него искат да отстрелят и като рикошет, може би, Бойко Борисов и бъдещия му кабинет.
Виждаме, че целта на Агнешките главички е да имат удобни магистрати, които да свалят повдигнатите им обвинения.
Те имат
в съда. Но
имат ръководители на Върховни касационни съдилища.
Имат и на Софийския градски съд, и на Софийския районен съд.
Районния съд, във Висшия съдебен съвет.
Именно.
Съди в градския съд, редови.
И единствената институция, която не са пленили и им е неудобна и продължава да им е неудобна и да им осигурява на тях безсънни нощи, е прокуратурата. Именно заради това са тези атаки. Но аз мисля, че господин Цацаров е достатъчно силна личност и вярващ в законите и прилагащ стриктно тяхното изпълняване. Така че мисля, че той няма да се подаде на тази жалка провокация и на този измислен сценарий.
Така е, но аз искам просто да екстраполираме така във времето, да си представим какво натоварване трябва да понесе Сотир Цацаров и респективно Бойко Борисов и кабинета бъдещия от тези атаки, които предстоят, защото войната сякаш е на живот и смърт.
Виждаме кръга Агнешки и главички, че техните провокации няма да спират и ще продължат. Виждаме също колко нахално и нагло е тяхното поведение в контекста на това, че международната обстановка е изключително усложнена. Навсякъде в почти всички европейски държави гърмят атентати, възпламеняват се бомби. В цялата тази напрегната ситуация лидерът на ГЕРБ Борисов и национално отговорните политици гледат да спазват едно балансирано и демократично поведение, за да не ескалира напрежението, защото всичко тези интриги, тези провокации, те се отразяват директно върху хората и ние виждаме какво се случва по кръстовищата. Явно тези хора, за които говорим, зад кулисните играчи, не си дават сметка, че по този начин с техните провокации нагнетяват напрежение, което избухва в нашето ежедневие и може да доведе до много опасни последици. Дано в един момент те да се осъзнаят и да спрат с тези провокации, защото наред с ограбването на българските граждани от приватизацията, това е втори удар, който те понасят.
Това да се осъзнаят, не знам дали ще може, но може би трябва да бъдат осъзнати, но това е друга тема. За финал, кабинет Борисов 3. Ще изкара ли пълен 4-годишен мандат според теб при така изглеждащите в момента обстоятелства от страна на амбициите към властта и към парите от властта и към облагите от властта и към желанието да се пренебрегне върховенство на закона от различни групички хора, които ни обикалят и както казваш, ще правят протести. Вероятно ще правят още.
Аз мисля, че заявката, която дават господин Борисов и Цветанов за 4-годишно управление, както и техните потенциални коалиционни партньори, така ще бъде добре в името на България. Виждаме и доста качествени фигури в проекто кабинета. Нека да кажем някои от тях, защото те заслужават, примерно като Лиляна Павлова, Горанов, като Красен Кралев на спорта.
А защо не и Красимир Каракачанов и Каракачанов,
Валери Симеонов. Това са отговорни хора. Разбира се и другите хора, които те, нали, носят на плещите си отговорността да бъдат в изпълнителната власт. Ето и един Вежди Рашидов също. Така че аз мисля, че това са предвидими политици с отговорност към България, които заслужават да изкарат един пълен мандат в името на икономическото развитие.
Добре, много си благодаря за този разговор. Желая ти успех и ще чакаме новия кабинет след 6 май.
Да го коментираме пак.
Така, да, благодаря ти. Довиждане, всичко ти желая.